Азат Тугнаусун, Акыкат, Ак Сөз, Ачык Коом.
Саламатсызбы, 23 июлдагы уктурууну сунуштайбыз. Студияда Санжар Эралиев. АКШ Орусияга микрочиптерди жана башка технологияларды жөнөткөн 4 кыргыз компаниясына санкция салды. Кара тизмеге кирген ишканалардын чоо жайын түшүндүрүп беребиз. Сауд Арабиянын Жидда шаарында булуңдагы араб өлкөлөрдүн кызматташтык кеңеши жана Борбор Азия форматындагы биринчи саммит өттү. Чөлкөм менен араб дүйнөсүнүн алакасына кайрылабыз. Ошондой эле сергек жашоо түрмөгүндө дарт менен алышкан балдарга колдоо көрсөткөн Эрнистбек аттуу мекендешибиз менен тааныштырабыз. Бул берүүлөр жарым сааттын өзөгүн түзөт, ал эми кийинки 30 мүнөттө эже сиңдилер уктуруусун сунуштайбыз. АКШ Орусияга микрочиптерди жана башка технологияларды жөнөткөн 4 кыргыз компаниясына санкция салды. Алардын баары Орусия Украинага басып киргенден кийин Бишкекте ачылган. Азаттык кара тизмеге кирген бул ишканалардын чоо жайын түшүндүрүп берет. Сөз Кубат Касымбековдо.
20 июлда Кошмо Штаттардын каржы министрлиги Кыргызстан менен Орусиядагы 10 компанияга жана 18 адамга санкция салганын жарыялады. Министрликтин маалыматына ылайык, кара тизмеге жаңы киргизилген ишканалардын айрымдары Украинадагы согуш тилкесинде колдонулган орус курал жарактарынан табылган технологияларды Орусияга жөнөттүрган. Бул жолку чаралар Москванын мындай компоненттер менен жабдыган жолдорго бөгөт коюуну көздөйт. Жаңы санкцияга туш болгон ишканалардын арасында Кыргызстандагы RM Design and Development, GTMA Technology, Progress Leader жана Cargo Line компаниялары бар. Кошмо Штаттар алардан товар алып турган Орусиядагы ишканаларды да санкциялык тизмеге кошту.
Кыргызстанда жайгашкан ишканалар Орусия Украинадагы толук масштабтуу баскынчылыгын баштагандан бери санкция салынган электрондук компоненттерди жана башка технологияны Орусияга утур-утур жөнөткөн экспорттоочуларга айланган. Алар жөнөткөн товарлардын айрымдары Орусиянын коргоо тармагындагы ишканаларды кош багыттагы товарлар менен жабдып турган.
Деп айтылат Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин 20 июлдун кечинде жарыяланган расмий билдирүүсүндө. Муну улай Украинанын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Киевтеги элчиси Идрис Кадыркуловду чакыртып, Кыргызстанда Орусияга салынган санкцияларды буйта өтүүгө жол берилгени тууралуу маалыматтар жөнүндө түшүндүрмө сураганы белгилүү болду.
Дипломатка Кыргызстан дүйнөлүк коомчулуктун мүчөсү катары Орусияга каршы эл аралык санкциялык саясатты сактоого жоопкерчиликтүү мамиле жасалышы керектиги айтылды. Кыргызстандан аскердик техникаларды жабдууга колдонулуучу товарларды Орусияга реэкспорт кылуу Москванын Киевке каршы согушуна колдоо көрсөтүүсү катары кабылданары белгиленди.
Деп айтылат Украина тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. 20-июлда Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети АКШнын санкциялык чектөөсүн бузууга байланыштуу иликтөө баштаганын билдирип, кыргыз бириги санкциялык чектөөлөрдү бузбаганын белгилеген.
УКМК буга жеке компаниялар менен фирмалар ишкерлик жүргүзүү жана өндүрүштүк ишмердигинин алкагында алар камсыз кылган товарлардын акыркы керектөөчүсү жана колдонуучусу ким экенин билбестен санкциялык чектөөлөрдү бузууга катышып калган болушу мүмкүн экенин белгилейт. УКМК мындай иш аракеттерди жана бул нерсеге тиешеси бар болгон жеке компаниялар менен фирмаларды аныктоого жана токтотууга багытталган иликтөө жана тергөө иштерин баштады.
Деп жазылган маалыматта. Буга чейин АКШ Кыргызстандагы Троя аттуу компанияга да санкция салган. Натыйжада Кыргызстан Борбор Азияда компаниялары АКШнын санкцияларына эң көп туш болгон өлкөлөрдүн башкы сабына чыгып баратат. Вашингтондун соңку санкциясына ылайык Казакстан экинчи деңгээлдеги санкцияларга кабылбоо үчүн аракет көрөрүн жарыялады. Казак тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Айдаров 21 июлдагы брифингде АКШнын бир нече баяндамасында жана прогнозунда буга чейин Кыргызстандын аты аталып жүргөнүн билдирип, казак тарап кандай чараларды көрүп жатканын айтып берди.
Наши все усилия направлены для того, чтобы сейчас не попасть по санкциям.
Азыр санкцияларга кабылып калбоо жана америкалык, европалык өнөктөштөр менен ачык айкын сүйлөшүү үчүн бардык аракетибизди жумшап жаткан чагыбыз. Биз бардык соода келишимдерин ачык көрсөтөбүз. Тескерисинче, эгер кайсы бир компаниябыз санкцияны бузуп жатса, бизге айткыла чара көрөбүз деп айтып жатабыз.
Система управления рисками.
Деди Алмаз Айдаров. АКШ санкция салган Кыргызстандык RM Design and Development, GTMA Technology, Progress Leader жана Cargo Line компания компаниялары Орусия Украинага басып киргенден кийин Бишкекте ачылган. Азырынча бул компаниялар санкцияга байланыштуу комментарий бериши элек. Бул ишканалардын айрымдары тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун бир нече кызматынын июнь айындагы иликтөөсүндө сөз болгон. Маслен, ал үлктөө көрсөткөндөй RM Design and Development былтыр апрелден тарта батыштын санкциясына кабылган жүздөгөн кош багытта колдонулуучу технологияларды Орусиядагы микроприбор, Регион Проф, Базис Трейд Прософт, Радио Техснап, Рибер көңдүп бир нече фирмага жолдогон. Бир эле Регион Проф компаниясы Бишкектеги RM Design and Development ишканасынан былтыр апрелден октябрга чейин кеминде 500 жолу жүк кабыл алган. Алардын арасында АКШ-дагы Atmel компаниясы чыгарган микросхемалар болгон. Дал ушул Atmel компаниясынын микросхемалары Украинанын шаар кыштактарын бутага алган, Орусиянын аскердик техникасынан, анын ичинде согуш тиг учактарынан, дрондорунан жана байланыш системаларынан табылган. Кыргыз компаниясынан товар алган Орусиядагы Регион Проф буга чейин Орус армиясы жана мамлекеттик коопсуздук кызматтары үчүн коопсуз байланыш технологияларын даярдап келген Пенза электротехникалык изилдөө институтун электроника жабдыктары менен камсыздап турган. Пензадагы бул институт Евро билимдиктин да АКШнын да санкцияларына кабылган. Регион Проф Орус армиясын эч бир товар менен жабдыбай турганын азаттыкка жолдогон катында белгилеген. Кыргызстандын юстиция министрлигинин расмий документтеринде бул компанияга Бишкектен товар жолдогон RM Design and Development ишканасынын жетекчиси жана негиздөөчүсү катары Шакир Рашидович Маров аттуу кыргыз жараны көрсөтүлгөн.
Алло.
Алло, здравствуйте. Это Шакир Рашидович, да?
Да, все верно, слушаем.
И у вас получится?
Июнь айында жарыяланган электөөнүн алдында Азаттык радиосунун журналисттери Маровко Орусияга жөнөтүлүп жаткан товарлар боюнча комментарий сурап кайрылганда, ал кабарчыларды Иван Плутицкий аттуу орун басарына багыттаган. Плутицкий, RM Design and Development компаниясынын Орусияга экспорту тууралуу комментарий берүүдөн баш тартып, алар чакан, коомчулуктун алдына чыга бербеген компания экенин айткан. Бул сүйлөшүүдөн кийин компаниянын веб-сайты ачылбай калган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Июлда Сауд Арабиянын Жидда шаарында булуңдагы араб өлкөлөрдүн кызматташтык кеңеши жана Борбор Азия форматындагы биринчи саммит өттү. Ага жалпысынан 11 өлкөнүн жетекчилери, Перс булуңундагы араб өлкөлөрүнүн уюмуна мүчө болгон Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмирликтери, Катар, Кувейт, Оман жана Бахрейндин, ошондой эле Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн башчылары катышты. Саммитти демилгелеген Сауд Арабия аймактар аралык экономикалык кызматташтык, инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү, коопсуздук жаатында карым-катышты чыңдоо жана гуманитардык байланышты өнүктүрүүнү көздөп жатат. Кубатбек Айбашев толугураак айтып берет.
18-июль күнү Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын жана Тажикстандын президенттери булуңдагы араб өлкөлөрүнүн кеңеши жана Борбор Азия форматындагы саммитке катышуу үчүн Жидда шаарына учуп барышты. Эл аралык жыйын 19-июлда болуп өттү. Саммит Сауд Арабия падышалыгынын мураскер ханзадасы премьер-министри Мухаммед бин Салман Ал Сауддун төрагалыгы астында өттү. Ханзада энергетикалык коопсуздукка жана глобалдык азык-түлүк чынжырчасына таасир кылган көйгөйлөрдү чечүүдө жамааттык иш-аракеттерди күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өз сөзүндө Ооганстан, Палестина, Йемен, Сирия, Судан, Украина көйгөйлөрүнө токтолду. Ал Кыргызстан ар кандай чарчатактар жалпы таанылган эл аралык укук принциптеринин жана нормаларынын негизинде саясий жана дипломатиялык каражаттар менен сүйлөшүүлөр аркылуу гана чечилиши керек деген пикирди жактай турганын баса белгиледи. Кыргыз президенти андан ары саммиттин күн тартибинин өзөгүн түзгөн экономикалык жана инвестициялык кызматташтык маселелеринде өз сунуштарын билдирди.
Борбор Азия ошондой эле Европа менен Азиянын кесилишинде турган кубаттуу соода, транзиттик, логистикалык жана транспорттук потенциалга ээ. Ушуга байланыштуу биздин өкмөттөргө аймактар аралык кызматташтыкты жана энергетика, инфраструктура, айыл чарба, транспорт, саламаттык сактоо, туризм, санаптештирүү жана инновациялар сыяктуу маанилүү тармактарда тажрыйба алмашууну жигердүү өнүктүрүүнү тапшырууну сунуштайм. Булуңдагы өлкөлөрдөгү өнөктөштөрүбүздү, региондор аралык соода экономикалык кызматташтыгыбызды бекемдей турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча мега долбоорду биргелешип ишке ашырууга катышууга чакырам. Транспорттук логистикалык байланыштарды, анын ичинде темир жол жана аба каттамдарын кеңейтүү биздин аймактардын ортосунда товарлардын, капиталдын жана адамдардын кыймылын жеңилдетет.
Деди Садыр Жапаров.
Жапаров өз сөзүндө 2024 жылдын жай айларында Ысык Көлдө Борбор Азия булуңдагы араб мамлекеттерине кызматташтык кеңеши форматындагы биринчи инвестициялык форумду өткөрүүнү сунуштады. Кыргыз делегациясы аймактар ичинде визасыз зонаны түзүүнү, туруктуу аякаттамдарды уюштурууну, биргелешкен туристтик маршруттарды иштеп чыгууну, банктар аралык кызматташтыкты чыңдоону, соода жана инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүүнү да демилгеледи. Расмий маалымдалгандай, президент Садыр Жапаров баштаган кыргыз делегациясында экономика министри Данияр Амангелдиев, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Тойгонбай Абдыкаров жана президенттин иш башкаруучусу Каныбек Тубанбаев бар. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Борбор Азия мамлекеттери булуң өлкөлөрү менен кызматташтыкты кеңейтүү үчүн визасыз режимди жайылтып жатканын белгиледи. Мирзиёев дүйнөдөгү исламофобияга, экстремизмге жана расизмге каршы туруу үчүн реалдуу кадамдарды жасоо зарылдыгына токтолду. Саммиттин жыйынтыгы боюнча мамлекет башчылары жана делегациялар биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Сауд Арабиянын инвестиция министри Халид бен Абдель Азиз Аль-Фалих араб басылмаларынын бирине курган маегинде саммиттин алкагында өлкөлөр жана аймактар ортосундагы экономикалык жана инвестициялык алака кеңейет деген оптимисттик маанайда экенин билдирген. Министр эки аймак тең дүйнөлүк соода тутумунун маанилүү бөлүктөрү экенин жана 14 кылымдан берки диний жалпылык алакаларды ажырагыс кылып бекемдеп турганын белгилеген. Жогорку кеңештин депутаты кыргыз араб достук тобунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков Борбор Азия менен араб дүйнөсү бири бирин толуктай турган потенциалга ээ экенин белгилейт.
Араб дүйнөсү менен Борбордук Азия мамлекеттеринин жетекчилери бетме бет келип, ар тараптуу алакаларды маселелер талкуулаган платформа азырынча жок болчу. Бул бир чоң мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин ачат. Эки аймак бири бирин абдан муктаж деп эсептейбиз. Элементардуу эле азыркы күндө араб өлкөлөрүнөн бизге туристтер абдан көп келип атат. Аларда биздегидей жаратылыш жок, бизде алардагыдай мунай жок дегендей, ошон үчүн мындай потенциалдарды толук колдонсок эки тарапка тең абдан пайдалуу болот деп мен терең ишенем. Бир дагы өлкө өзүн бир эле тарап же географиянын бир бөлүгү менен гана байлап алганда болбойт, анткени ар түрдүү себептер болуп калышы мүмкүн, форс мажор болуп калышы мүмкүн. Мына бүгүнкү күндө маселе болуп атпайбы, Казакстандан кыйгап өтүп Европага жол табыш керек деген аракеттер болуп атат. Бул туура эле нерсе. Менимче бул деле келечектин маселеси. Албетте түштүк багыттагы кошуналарыбызда бир топ стабилдүүлүк маселеси бар, Афганистан жана башка мамлекеттерде, бирок бул деле мезгил менен чечиле турган маселе деп эсептейм.
Июн айынын башында Катар өлкөсүнүн эмири Шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани Борбор Азия өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келип кеткен. Эмирдин сапары араб өлкөлөрүнүн ичинен Бишкекке алгачкы жолу келген жогорку деңгээлдеги сапар катары бааланган. Кыргыз араб туризм биримдигинин төрагасы Кубанычбек Баялиев араб дүйнөсү Кыргызстандын туризм потенциалы менен айыл чарба азыктарына өзгөчө кызыгаарын айтат.
Быйылкы статистика боюнча болжол менен араб өлкөлөрүнөн 40-45 миңге жакын турист келди. Азыркы учурда пикке жетип турган учуру баардык туризм тармагында. Анан ошол басымдуу бөлүмдүгү араб өлкөлөрүнөн эң көп туристтер ошол Сауд Арабиядан келет да. Ошондуктан биз ошол жактан келген туристтерге биринчи көрүп, бул жак боюнча толук маалымат алгандан кийин дагы башка биздин тармактарга дагы инвестиция кылат деген ишенимибиз чоң да. Анткени биз туризмди иштеп жүрүп көрөбүз, кээ бир туристтер жөн гана турист болуп келбестен, балким биздин бир табиятты же балким биздин бир сууну же балким биздин этти же балким биздин жаңгакты жактырып калып же балды мисалы эң көп суралган товарлардын катарында да алар кызыктар тармактар ушулар да. Аларда дагы бир гана багытта нефтине гана эмес, мына араб эмиратында ошол эле Эр-Риядта, Меккеде дагы туризм жаат аябай жакшы коюлган, дүйнөлүк стандартка жооп берген мейманканалары бар, баардык шарттары, тейлөө тармагы бардыгы канча миллиондогон адамдарды тейлеп, экономика багытынан дагы көп нерсени үйрөнсөк болот, илим жаатында дагы көп нерселерди үйрөнсөк болот. Эң негизгиси ошол мамлекет тараптан эң негизги ишеним туруктуулук керек го деп ойлойм.
Иш чара Борбор Азия өлкөлөрүнө аймактык жана эл аралык кызыгуу өзгөчө артып турган маалда өтүп жатат. Өнөктөштөрдүн назарын беш өлкөнүн стратегиялык жайгашуусу жана бай табигый ресурстары буруп келет. Борбор Азия аймагынын беш өлкөсү формалдуу блок болбогону менен эл аралык чөйрөдө C5 деген аталыш менен таанылган. Соңку кездери C5 өлкөлөрүнүн геосаясаттагы мааниси артып, кызматташуу боюнча биргелешкен саммиттерди өткөрүүгө Европа, АКШ, Орусия жана Кытай кызыктар болуп келет. 2 июнда Чолпан Ата шаарында Евро биримдик менен Борбор Борбор Азия өлкөлөрүнүн экинчи саммити өттү. Биринчиси 2022 жылдын 27 октябрында Астанада өткөн. Ага чейин 19 майда аймактын өлкө башчылары Сиан шаарында Кытай Борбор Азия форматындагы биринчи саммитке катышкан. Ал эми 2022 жылдын майында Астанада Борбор Азия өлкөлөрү менен АКШнын, андан көп узабай Орусия менен 5+1 форматындагы саммит өткөн. Булундагы араб өлкөлөрүнүн кызматташтык кеңешине Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмирликтери, Катар, Кувейт, Оман жана Бахрейн мүчө. Алар Түштүк Азияда жана жалпы ислам дүйнөсүндө экономикасы ыкчам өнүгүп бараткан өлкөлөр болуп саналат. Соңку кездери дүйнөдөгү финансылык жана технологиялык чордонго айланууга аракет кылып келет. Уюмдун башкы катчысы 2021 жылдын 12 октябрында Астана шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери менен жолугушуу өткөрүп, булуң менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосунда стратегиялык диалог жүргүзүүгө ынтызарлыгын билдирген. 2022 жылдын 7 сентябрында булуң менен Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери Эр-Рияд шаарында расмий жыйын куруп, аймактар ортосунда стратегиялык диалогду уюштуруу иштерин талкуулашкан. Анда министрлер пандемиядан улам үзгүлтүккө кабылган логистикалык чыңжырчаларды калыбына келтирүү, азык-түлүк, энергетикалык жана суу коопсуздугун чыңдоо, жашыл энергетиканы өнүктүрүү, экологиялык көйгөйлөрдү чечүү, алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуу, ошондой эле өз ара соода жана инвестициялык механизмдерди түзүү жаатында кызматташууну күчөтүүнү макулдашкан. Аймактардын өлкөлөрүнүн ортосунда 2023-27 жылдарга карата стратегиялык диалог жана кызматташтык боюнча биргелешкен иш планы да иштелип чыккан. Сауд Арабиянын инвестиция министри Халид бен Абделазиз Аль-Фалих Борбор Азияда туризм, кайра жаралуучу энергия блоктары, гидроэнергетика, айыл чарба жана медицина өңдүү маанилүү тармактарында колдонула элек инвестициялык мүмкүнчүлүктөр бар экенин белгилейт. Эксперттер булуңдун өлкөлөрү соңку мезгилдерде Борбор Азия аймагына жигердүү инвестиция салып жаткандыктан бул саммитте өнөктөштүк алаканы чыңдоо жана араб өлкөлөрүнүн аймактагы ордун күчөтүү үчүн бирдиктүү механизмин түзүү милдетин аткарат деп эсептешет. Борбор Азия боюнча эксперт Эдвард Леман саммиттин жүрүшүнө жана аймактар аралык алаканын абалына байкоо салып турат. Ал өзүнүн Твиттердеги баракчасында Борбор Азия менен булуңдун лидерлерин инвестициялык кызыкчылык бириктирип жатканын жазды.
Алакалар баарынан мурда инвестицияга негизделген. Перс булуңу менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн карым катышы алардын альтернативдүү инвестицияга болгон керектөөсүнө карай бекемделип келет. Катар Тажикстандагы Диар Дүйшөмбү турак жай комплексине 55 миллион доллар инвестициялаган жана өлкөдөгү эң ири мечиттин курулушуна 100 миллион доллар сарптаган. Бириккен Араб Эмирликтери Казакстанга 2.6 миллиард доллар инвестиция салган. Анын ичинде Астанадагы Абу-Даби Плаза комплекси бар жана былтыр дагы 900 миллион долларлык инвестицияга кол коюшту. Мирзиёевдин Сауд Арабияга жасаган былтыркы сапарында 12 миллиард долларлык инвестициялык келишимдер түзүлгөн. Кыскача айтканда, биз саммиттен жаңы инвестициялык келишимдерди күтсөк болот. Анткени Борбор Азиянын лидерлери өз кызыкчылыгы үчүн да, өлкө экономикасына дем берүү үчүн да инвестицияларды издеп жатат.
Улуттук статистика комитетинин маалыматтарын караса, Кыргызстандын булуңдун өлкөлөрү менен экономикалык алакасы анчейин өнүкпөй келет. Бишкектин алар менен 2023 жылдын 5 айындагы соода жүгүртүүсүнүн жалпы көлөмү 81 миллион доллардан бир аз ашат. Анын 96% Бириккен Араб Эмирликтери менен жүргүзүлгөн. 5 айлык статистика Сауд Арабиясы жана Оман менен соода алакасы солгондоп баратканын көрсөтөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгү.
Жай толуп турган маалда Бишкектен Прагага чыккан сапарымда Манас эл аралык аэропортунда Европага учуп бараткан көп мекендештерди учураттым. Учак күткөндөрдүн айрымдары алыскы закымдарга жетеленсе, айрымдарынын көздөрү санаа менен үмүткө толгон. Алыска аттангандардын арасында үй бүлөсүн багуу үчүн чет өлкөгө жол тарткандар, илим билимге умтулгандар, иш сапарга дарыланууга бараткандар, саякаттап чыккандар арбын. Азаттыктын бул жолку сергек жашоо подкастында оюнга тойбогон балалыгын оор илдеттин айынан узак дарыланууга, олуттуу сыноого алмаштырган бөбөктөр тууралуу кеп кылабыз. Менин аты жөнүм Талгат Абжалил уулу. Аэропортто кезек күтүп, жүгүн сүйрөп алган жүргүнчүлөрдүн арасынан башына калпак, үстүнө улуттук оюма чийме түшүрүлгөн көйнөк кийген жашы 30-дардагы жигит көзгө урунду. Алыстан акмалап карасам, жанында 7-8 жашар эки тестер бала ээрчип жүрөт. Ошентип Эрнис менен таанышып, кайда сапар алганына кызыгып кепке тарттым. Ал боору жана бөйрөгү ооруп, оор операция жасала турган балдарга элден акча топтоп, эми бөбөктөрдү Турцияга ооруканага алып бараткан экен.
Кыргызстанда негизи көп боорору, бөйрөгөрү. Анткени өзүбүздүн каражат боорун алмаштырууга жетпейт эле.
Азыр донору ошол атасы.
Булар чындыгында бир сом болсо дагы ошого муктаж. Кыргызстанда болсо 50,000 доллар эмес, балким 20,000 доллар болмок.
Бала төрөлгөндөн кийин бала саргайып баштайт.
Бирөөнүн ажалынан бирөө акча жасап ойноп атат да.
34 жаштагы Эрнис Масеркулов Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун Жазы Кечүү айылында туулган. 4 баланын атасы. Ал өткөн жылы балдардын бөйрөгү менен боорун алмаштырып, операция жасатуу үчүн Турциядагы клиника менен келишим түзүп, өзү коомдук фонд ачып, муктаждарга элден акча топтоп баштаган. Эрнис жаш балдардын өмүрүн узарткан алтын колду дарыгерлер менен былтыр жээнинин боорун алмаштырганы барганда таанышып калган экен. Фонд ачуу идеясы да ошондо жаралган.
Мындан туура 1 жыл мурун жээним 23 январ төрөлгөн болсо, биз антимитип билип, ушул боорун алмаштыруу керек экенин түшүнгөнүбүздө, врачтардын айтуусу менен биз алгач 5 июнь күнү Түркияга Анталия шаарына учуп кеткенбиз. Ошол учурдан баштап элден каражат жыйнап, анткени өзүбүздүн каражат боорун алмаштырууга жетпейт эле. Боорун алмаштырууну 50,000 доллар акшы уксасы дегенде кайрымдуу инсандардан жардам суроого аргасыз болгонбуз. Элге алып чыкканбыз, теледен үйө тарттырганбыз. Ал күн дестеген келбейт, бирок айла жок. Ал күн дестегенде мындай кыйналып кетем да, себеби аябай кыйын учур болгон. Баягы жаш наристе болгону, 4 айлык, 5 айлык наристе кандай болот деген ойлор болгон. 25,000 доллар акча каражаты жыйналды, азыр дагы 25,000 доллар акча каражаты жетпей турат дедим да. Ошондо 25,000 доллар акча каражатын мен берем деп гана бирөө өчүрүп койду. Өчүрүп койгондо баягы жейшенериңди же акча каражат чогулду деп сборду жаап кое албай, алар Анталияны сатып боюнча 12:00 келди дагы акча каражатын берди. Бирок аты жөнүн айткону суранды. Мына ошол учурдан баштап менде ушундай ой болду да, эмне үчүн кыргыз фонддор ушинтип жардам бере албайт? Колдон келе турган нерсе азыр интернеттин, техниканын заманы экен. Мен түшүндүм дагы. Мен Кыргызстанга келдим, келгенден кийин мен фонд ачуунун үстүндө иштедим. 1 ай жүгүрдүм, уставын жаздырттым. Мен фондду, мыйзамды каттатып, колума көйлөгүн алдым. Кыргызстанда негизи көп боорору, бөйрөгөрү. Биз көбүнчө жаш балдарга басым жасаган үчүн эми улуу муундагылар, эрезеге жетип 18 толгондор булар өзүлөрү деле интернеттин заманында, азыр техниканын заманы, өзүлөрү деле чыгарып өзүлөрү топтой алат. Эми жаш балдар бул каражатты чогулта албайт да. Ошол үчүн биз көбүнчө жаш балдарга басым жасап жардам беребиз.
Кыргызстанда орган алмаштырууга муктаж болгон жүздөгөн бейтап Турция, Индия, Израиль жана Орусия сыяктуу өлкөлөргө барууга муктаж. Эрнис бир жылдай боору менен бөйрөгүн алмаштыра турган 6 өспүрүмгө элден акча топтогон. Түркияда бир баланын боорун алмаштыруу үчүн 50,000 АШ долларындай кетет. Ал эми бөйрөгү үчүн бейтаптын жашына карап 14,000 доллардан 22,000 долларга чейин болот. Бейтапка ата энесинин же кандаш жакын адамынын органы салынат. Андай операцияны жылдап күтүп, бирок тилекке каршы оңунан чыкпай калгандар дагы бар.
Ошол больницанын жетекчилиги менен Кыргызстан боюнча координатору менен сүйлөшкөндө, мен фонд ачсам иштеш алабызбы деп сүйлөшкөм. Сүйлөшсөм, ач, аябай жакшы болот, биз иштешебиз, биз ар дайым даярбыз деди. Жалпы мен ачылып иштеп баштагандан бери 4 баланы алып бардым. Кудай буюрса 5-6 баланы алып кеттим дагы. Анын ичинен бир гана Белек Фемурлан деген улубуз операциядан кийин 2 айдан кийин, 1,5-2 айдан кийин чарчап калды. Эми баягы Кыргызстанда фонддор кантип, буларды ким каржылайт деген элде да күмөн ой бар. Муну ачык айтышыбыз керек. Биз фонддун чыгымы болот, мисалы биз ушул сопровождение этип барабыз, жол керек, чыгымдарыбыз бар, ал жердеги эмелерибиз бар. Ошондон мисалы көп сумма болсо бир 5% чейин алып иштетебиз. Эми ал уставда деле, мыйзамда, уставыбызда көргөзүлүп, келишим түзүп атканда деле биз ошону ачык айтып түзөбүз. Чындыгында акча каражатын жыйноо ушунчалык кыйын, бирок элден айланса болот. Баягы эң азы 3 сом, 3 сомдун услугасы 5 сом. Ал бирок чын жүрөктөн ушул болсо да жардам берейинчи деп чын ниети менен берип атат да. Ал эми андан көп аты жөнүн айтпай 5,000, 10,000, 3,000, 1,000 сом 500 сом, 1000 сом, 200 сом, 300 сом стабильно которган адамдар бар. Булар чындыгында 1 сом болса дагы ошого муктаж жандар. Жардам байбай муктаж жандар. Бирок ушуну дагы пайдаланып өзүнүн кызыксынына пайдаланган инсандар, өзүздүн эле кыргыздар бар. Ошолорду көргөндө зенин кей, анткени бирөөнүн ажалынан бирөө акча жасап ойноп атат да.
Эрнис бул жолу 9 жашар баланын бөйрөгүн ал эми 7 жашар кыздын боорун алмаштырганы алып баратыптыр. Айназик аэропортто оюнга алаксып эки жакты таң кала карап жылгаяк деп апасын кучактап жашоо үчүн тынымсыз күрөшүп жаткандай. Талас облусунун тургуну Насыйкат Сейитова 7 жашар кызынын боорун алмаштырганы Эрнис менен чогуу Турцияга баратат. Ал 3 кыздын энеси, ортончу кызы Айназике боордун илдети жабышканын быйыл кышында байкап, ооруканага кайрылган экен. Айназик келечекте врач болсом деп кыялданарын апасы айтып отурду.
Ооруун байкап калып, өзүн айылдык больницага кайрылдым. Анан алар Бишкекке которушту. Жалда жаттык, жалдан эне бала коргоо больницасына которулдук. Анан ошол жерден диагноз чыгарып, цирроз кечим деген. Анан ошол жерде көрүндүк. Анан дагы айылдан чыккандан кийин алар бизди эмеге Турциядан келген профессорлорго жолукканга чакырды. 17 мартта анан ошол жерден Турцияга пересадкага эми айтышкан. Азыр донор ошол атасы, атасын даярдап, ошол атасына ишенип, врачтарга ишенип, ушул Кудай деп баратыр. Атасын донору болуп, боору жарап кетсе экен деп Кудайдан тиленип отуруп. Өзү башкача кыз, өзү бир нерседен бир нерсе таап эле ушундай. Кыялданып, ушул ар нерсени кыялданып, ушундай да. Кээ биринде мугалим болом дейт, мугалим жакпайт, врач болом деп түшүнтүп берет да. Көбүнчө врач болом дей берет.
Эрнисбек Масиркулов балдардын боор, бөйрөк сыяктуу органдарын Кыргызстанда алмаштырууга мүмкүнчүлүк түзүлсө, алда канча жеңил болмок деген оюн ортого салды. Андай мүмкүнчүлүк болуп калса да, тажрыйбалуу дарыгерлерди табуу өзүнчө чоң көйгөй деп чоочулайт.
Жанагы социалдык сеттен президент түзүмөсүн окуп калдык. Күзгө барганда жанагы кыргыз-түрк достук ооруканасында ушул боор бөйрөк алмаштыруу боюнча күздөн баштап башталат деген жакшы кабарды уктук. Эгер ошондой болсо биз өзүбүзгө батырак да жыйнамак аз каражат. Кыргызстанда болсо $50,000 эмес, балким $20,000 болмок, балким $15,000 болмок, балким $25,000 болмок. Узагына чозулмак эмес, жана өзүбүздө кылган алда канча жакшыраак болмок. Эми башында бир аз сапатына кепилдик бербеш мүмкүн жаңы болуп атканда. Бирок бара бара бардык нерсе такшалат да, жакшы болмок өзүбүздө болсо. Индияга деп жүгүрүп тил билбей канча кыйналган, мисалы өзүлөрү каражат чогултуруп больницанын счетуна которуп алып, анан алданып калгандар толтура, мисалы алданып калып барат, баргандан кийин операция болбой турган деңгээл болуп калса, акчасын кайта кайтарбай койгон учурлар да бар да, кездешет да.
Ошентип биз Эрниске ийгилик, эки жеткинчекке ден соолук тилеп учакка бет алдык. Эки наристенин ооруну жеңип, Айназиктин келечектеги дарыгер болуу кыялын орундатуу эми туркиялык ак халатчандардын колунда. Үч жыл мурда Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунда оңго жетпеген бейтаптын бөйрөгүн эксперименталдык негизде алмаштырылган. Трансплантациядан кийинки бейтапты кароого Кыргызстанда адистешкен дарыгерлер жок. Өткөн аптада кыргыз бийлиги август айынан тартып Бишкекте бөйрөк боор органдарын алмаштыруу операциялары жасала баштарын жарыялады. Маалыматка караганда учурда Туркиядан келген 120 адис орган алмаштыруу операциясын жасоого жергиликтүү дарыгерлер менен бирге даярдык көрүп жатат. Расмий айтылгандай соңку 4 жылда орган алмаштырууга кезекке тургандар Кыргызстанда 4000 ашкан. 2021 жылы орган алмаштыргандардын дары дармеги үчүн бюджеттен 78 миллион сом бөлүнгөн. Бейтаптардын 40% боор, 60% чукулу бөйрөгүн алмаштырган.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот? Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун 23-июлдагы эртең менен уктуруусунун бир бөлүгү соңуна келип калды. Кийинки жарым саатта эжесиңдилер берүүсү болот. Студияда Санжар Эралиев.
Ушул аптада блогер Улукбек Карыбек уулунун камалышы коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Бул жолу ушул блогер менен медицина кызматкерлеринин тиреши, эжесиңдерге биздин коомдогу дарыгерлерге болгон мамилени жана саламаттык сактоо жаатындагы көйгөйлөрдү талкууга алып чыгууга себеп болду. Бүгүн ушул талкууга катышкан биздин студиябыздын коноктору актриса жана блогер Назира Айтбекова, саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова жана дарыгер блогер Эрмек Исмаилов. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Алгач ушул биз бүгүн айтып жаткан Улукбек Карыбек уулунун камалышы тууралуу кыскача сюжет көрүп алып, анан кийин баштайбыз.
На основании чего бизди келип сурап атасыз?
Кыргызстандык блогер Улукбек Карыбек уулу бейбаштыкка шек саналып 14-июлда 48 саатка камакка алынган. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери аны Бишкектен кармап Ошко жеткиришкен. Блогер ошондой эле милициянын мыйзамдуу талаптарына баш ийген эмес деп шек саналууда. 16-июлда Ош шаардык соту Улукбек Карыбек уулунун кармалышынын мыйзамдуулугун жана анын бөгөт чарасын карады. Судья блогерди тергөө маалында эч чыга кетпөө тил каты менен эркиндикке бошотту. Блогердин YouTube каналына Ош облустун Оңолбас төрөт үйү деген аталыштагы видео 12-июлда жарыяланган. 1.5 сааттык видеодо оорукананын азыркы абалы, бейтаптардын дарыгерлер тууралуу пикири жана медицина кызматкерлеринин жообу көрсөтүлөт.
Жакшы акча бербегеним үчүн ушинтип калдым деп өзүм дагы күнөөлөп жатам.
Акча бергенде сиз болбойт элеңиз.
Может, синтезит болбойт белем деп.
Сиз өзү суверенияңызды көрсөткөн жоксуз. На основании чего сиз бизге келип сурап атасыз?
Мына урматтуу саламат сактоо министрлиги силердин Ош облусундагы төрөткананын жетекчисинин жообу мына ушундай болуп атат. Биз бул суроо боюнча силерге дагы барабыз.
Сиз провокация кылып атат. Бул жерден келип жанатан берген. Эмне үчүн
кызматкерлерди силер аттестациядан өткөзүп атасыңар?
Ош шаардык милициясынын маалыматында блогерлер төрөт үйүнүн эки кызматкерине баш бербей, мекеменин арткы эшигин бузуп, эч кимден уруксаты жок санитардык нормаларды сактабай ичкери кирип, жаңы эле көз жарган 10 чакты келинден маек алган.
Чектери көрсөтүшкөн. Бул жагынан иши аныкталды.
Улукбек Карыбек уулу мыйзам бузбаганын жана бейбаштык кылбаганын билдирген видео таратты.
Жалган жала, бул жала. Биз кайсы жерге барабызда, эмне кыларыбызда ар бирин мыйзам тамгасы менен карап чыгабыз.
Ал өзү да видео аппараттарын тартып алууга аракет кылган дарыгерлерге карата арыз жазганын, бирок ал каралбай жатканын айткан. Окуяга байланыштуу саламат сактоо министрлиги да расмий билдирүү таратып, коомчулукту дарыгерлерге сый мамиле жасоого үндөп, министрлик коррупция менен күрөшүүдө саясий эркин көрсөтүп, бир катар комплекстүү чаралар иштелип чыкканын билдирген. Айрымдар Карыбек уулунун камалганын сөз эркиндигине басым катары бааласа, башкалар анын жүрүм турму журналистикага көз жабууда деген ойдо. Улукбек Карыбек уулунун саламат сактоо министрлиги жана медицина кызматкерлери менен болгон тиреши 1 жыл мурун башталган. Өткөн жылдын июль айында Ош шаардык балдар ооруканасынын дарыгерлери бейтаптардан акча талап кылып жаткан дарыгерлер тууралуу сюжет тарткан Карыбек уулуна каршы чыгышкан. Андан көп өтпөй блогер оператору менен саламат сактоо министринин орун басарынын кеңсесине медициналык профсоюздун өкүлдөрү менен жолугушуу маалында кирип барган. Көз карандысыз медициналык профсоюздун өкүлдөрү Улукбек Карыбек уулу боюнча жалпыга маалымдык каражаттардын үстүнөн даттанууларды кароо комиссиясына арыз менен кайрылып, блогерди медициналык жамааттын милдеттерин аткаруу учурунда бейбаштык, медициналык аймакта кырдаалды туруксуздаштыруу жала жабуу, каралоо жана ар намыс жана кадыр бакты кемситүү үчүн сотко берүүнү көздөп жатышканын айтып чыгышкан. 33 жаштагы Улукбек Карыбек уулу соңку 10 жылдан ашуун убакыттан бери медиа тармагына аралашып жүрөт. Ал 2021-жылы өткөн парламенттик шайлоодо Эл үмүтү партиясынын тизмеси менен депутаттыкка ат салышкан. Бул эгер негизинен мамлекеттик органдардагы мыйзамсыз көрүнүштөрдү ачыкка чыгарып жатканын айтып келет.
Мына окуянын чоо жайын көрүп алдык. Эми жылзайым сизден баштасак, ушул блогер үчүн бул окуя кандай аяктап жатканын көрүп жатабыз. Бул ушул бейбаштык боюнча айыпталууда. Ал эми бул окуя ушул оорукананын дарыгерлери жана жетекчилиги үчүн кандай аяктады? Ал тууралуу маалыматыңыз барбы?
Өткөн аптада ушул Ош облустар аралык клиникасынын төрөт үйүндө ушундай учур катталды. Баягы Улукбек Карбек уулу барып, аларга баягы алдын ала алардын жетекчилиги менен сүйлөшпөй барып, ошо врачтардан силер мындай пара талап кыласыңар, төрөткө акча алып атасыңар деп ушинтип, анан баягы оорукананын ичине кирем, ошол жерде жаткан дарылан төрөгөн баягы эгиз төрөгөн аял менен жолугуштургула деп неме кылган экен. Эми ал жерде төрөткананын заведующий деле туура түшүндүрүп айтып атат, киргизе албайм, сан норма деген бар. Биринчиден анан ал жерде төрөп жаткан аялдар бар, баягы билесиздер, жарым жылаңач болот, төрөттөр ошондой өтөт. Анан биринчиден экинчи жагы дагы мындай жаңы төрөлгөн ымыркайларга ал кандай таасирин тийгизет деген бар да, баягы инфекция ташып киришет. Ошол себептен эми баягы уруксат алып сүйлөшүп анан киргиле, же болбосо бул пациент үйүнө чыккандан кийин сүйлөшсөңөр болот деп деле айттык дейт. Анан эми бул саламаттык сактоо министрлигинде дагы антикоррупционный бизде комиссия бар. Ошол жерде дагы ушундай айтылган, дээлген нерселер эл тарабынан, баягы мүмкүн укук коргоо тараптарынан, органдарынан
ошо ар кандай арыз түшсө,
арыз түшсө ошолорду баягы биз мыйзам чегинде карап, анан кийин ошо укуктук талаада карап беребиз да, кимдики чын, кимдики туура эмес. Эми бул
блогердин сөздөрү азыр текшерилип атабы?
Блогердин сөздөрү ооба текшерилет, сөзсүз бул комиссияда да каралат, бирок буга чечим кийинчерээк айтылат. Себеби деген азыр баягы өзүнүн пландуу жумушу бар, буквально бүгүн мына бизде антикоррупционный комиссиянын заседаниясы өтөт. Ошол жерде буга чейинки башка ооруканалардагы ушул биздин системага болгон ушундай ситуациялар каралат да, баягы келип түшкөн арыздарбы, деги эле ушундай мыйзам бузуулар болгонбу же жокпу деп каралат. Анан буну дагы тыкыр териштирүү жүргүзүлөт. Эгер чындыгында мындай мыйзам бузуулар же немелер действительно болсо, анда укук талаасында биздин дарыгерлерге дагы бир административдик чаралар көрүлөт. Анан дагы баса белгилеп айтып кетким келет, Улукбек Карбек уулунун деле айтып аткандары кээ бир жерде туура деле болушу мүмкүн. Мисалы ал коррупционный какой то бир эмени чарайын деп атат да,
мисалы дарыгерлер ушу жеңичинен бейтаптардан акча сурашат деп атат. Ошо
жеңичинен акча сурап же неме болсо ошого дагы мындай ошол токтосун, элге жакшы болсун деп атат да, министрлик деле аны кубаттайт, колдойт. Себеби анан эмне бул жерден мындай ызы чуу болуп кетти, менин оюмча баягы дарыгерлерди мындайча айтканда уже баягы барып эле баса калып, анан кемсинтип, анан баягы мындай кыйкырып күкүрүк менен сүйлөп эметкендер дагы өзүнөн убайт дейт да окшойт.
Анан адамдык ар намысын
ушундай болду да, анан баягы эшик менен да бир далай неме болуп кеттик. Эми эшик действительно артынан кирди деп айтып атышат. Ошол жерден баягы врачтар менен да бир аз ызы чуу болушкан экен да, анан эми ал ошол жердеги жетекчи өзүнүн территориясында эмне болуп атканына жооп берет, өзүнүн сотрудниктерине да жооп берет. Анан эми ал укук коргоо органдарына ушундай жалоба менен кайрылып атса, ага да укугу бар, аны дагы ошол мыйзам мындай чегинде карап баа берилет да.
Эрмек мырза, мына сиз ушул видео тарагандан кийин, ушул блогер камалгандан кийин дагы коомчулукта талкууларын уланып жатканды эле көрүп атпайсызбы? Анан сиз системанын адамы катары, дарыгер катары, ошол эле учурда блогер катары айтсаңыз, коррупция маселеси ушул саламаттык сактоо жаатында чындап эле канчалык курчутурат, жана ушундай ыкмалар менен ачыкка чыгаруу деп койсок болот, мындай ушундай ыкмалар менен ушул көйгөйдү чечүүгө кандай жардам болобу?
Мен бул көйгөй боюнча мынтип оюмду айтып кетмекмин. Биринчи иретте ошол Улукбек мырзанын мен буга чейин эки эле видеосун көрдүм. Биринчисинде ошо дарыгерлерди кемсинткени, экинчисинде бул жаңы эле Ош облустук клиникалык ооруканага барганы. Мен айтат элем, бул мындай ыкма менен дарыгерлерди кемсинтүү, басынтуу, анан ошол кандайдыр бир чындыкты издеп барган болсо, мындай жол менен баруу бул туура эмес деп ойлойм. Себеби дарыгерлер деле ошол кыргыз элине жардам берейин деген максат менен ошол күнүгө жумушка барышат. Бирөөнү төрөткө дүйнөгө алып келейин, же болбосо ошол бир кандайдыр оорудан алып калайын деген максат менен барышат. Анан орто жолдо эле бир адам блогер барып, анан силер акча алып атасыңар же тиги бейтаптарга акча берип атасыз силерге деп мындай басып баруу, менимче бул дарыгерлерди дагы, блогер менимче өзүнү дагы сыйлабагандык деп ойлойм. Бул кандай жол менен чечсе болмок? Ошол айтып кеткендей эле тиешелүү адамдарга кайрылып ушундай факт болгон эле аны биз келдик деп сураса менимче туура болмок да. Анан экинчи сурооңуз боюнча баягы коррупциялык схемалар, көйгөй маселеси туурабы депчи, балким бардыр. Эми жок деп айтып койсо мен жалганчы болуп калышым мүмкүн, бардыр. Бирок эгер кимди ким ошондой туура эмес же болбосо кандайдыр бир дарыгер ушундай талап кылып аткан болсо ачык эле, анда ошол берип аткан адам дароо эле ошол Улукбек мырзага барып эле мына видеого тартып менден сурады деп туруп ошол факт менен бара турган болсо, менимче ошондо мындай көйгөйдү чындыгында ушундай жол менен чечсе болмок да. Бирок азыркы кылып аткан бул нерсеси менимче катуу айтып коюшу мүмкүн, бирок баягы эч кимди адам катары көрбөгөндөй эле популизмдин жолу деп ойлойм да.
Назира айымна, сизге да блогер катары кайрылайын. Сиз өзү мындай кандай айтсам провокациялуу темаларды көтөрүп чыккан блогер катары таанымалсыз э. Сиз дагы айтып каласыз э, ушундай жол менен айтпаса э, мындай шок терапиясы деп коет го, ушундай шок терапиясы аркылуу адамдарга теманы жеткирбесе көп кезде ал тема калбай калып кетет э, көңүлгө илинбей калат, анан ушундай мындай ыкмалар өзү мындай чын эле эффектүү болот депчи. Сиздин оюңузча ушундай провокациялуу иш аракет кылуу э, ушул учурда мындай ошол эле учурда, бирок журналистик этика менен ушу блогердин аудиториясынын алдындагы моралдык жоопкерчилик э, ушул темада бизге мындай пикириңизди айтып бере аласызбы?
Эми 30 жылдан бери ушунчалык баардык нерсе чирип жедеп такыр ириңдеп көнүп калган да. Анан ал нерсени мынтип аябай интеллигенттүү, мындай маданияттуу минте турган болсоң ал нерсе эффективдүү болбой калып атат да. Ошон үчүн кээде ушундай жолго барганга аргасыз болуп атабыз. Биз качан гана ошондой нерселерди кыйкырып, өкүрүп, ызычуу салып, элдин баарына коңгуроо кагып, элдин баарынын көңүлүн бөлмөйүнчө ал нерсени миллион 30 жылда журналисттер маданияттуу түрдө айта берип тиш өтпөгөн нерсеге азыр блогерлер ушундай чаң будуң салып маданиятты же болбосо башка культур мүлтүрдүн баарын төбөлөп туруп анан ошондой өткөнгө туура келип калып атат да. Бирок мен мындай медиктерди коргоп жазып чыктым эле блогко, аябай көп ушунчалык карапайым калктан каттар келди. Ушулар канды сорып аткан, ырас болот, сооп болот, мен мындай баламды өлтүрүшкөн, булар мени минтишкен, тинтишкен деген ушунчалык көп кат келди. Анан медиктерден болсо рахмат сизге, чын эле биз күнү түнү иштейбиз, 8000 сом айлык алабыз, 1000 сом айлык алабыз, анан тиги төрөтүп аткан медиктер дагы өздөрү жазып атат, алардын каны менен боогу менен аралашып ушинтип жүрөсүң, анан аягында рахматы ушундай болот. Баягы ушулардын айынан далай мыкты адистерибиз чет өлкөгө кетип калып атат. Анткени биякта биз бааланбайбыз, же акчабыздан жок, же элдердин баары каргап шилеп түкүрүп кетишет, элдин карапайым калктын дагы маданияты жок болуп атат. Алар бизге келгенде биз аларды оорутканысып догурунуп келишет, кыйкырып өкүрүп каргап шилеп кетишет. Андай болбойт да дейт. Биз мисалы үчүн жоопкерчилик эмне алабыз биз деле дейт. Бир укол сайып алып аябай тынчсызданган учурлар болот дейт. Кайра кайра бейтапка келип ай жакшы элесиңби деген учурлар болот дейт. Анан мен медиктерге жан тарткандарымдын себеби баягы коронавирус учурунда, пандемия учурунда ушулар күнү түнү иштешпеди беле, ушулардын жакшылыгындай тебелеп коюп анан жаман жагын эле кыйкырып атканыбыз дагы туура эмес болуп атат да. Анан жанагы төңкөрүш учурларында ак халаттарын кийип алып кан кечип жүргөн медайымдар, медагалар чуркап жүрүшкөндө ушундай нерселерде баягы аябай баркын билесиң да аябай момтесиң, ушулар жок болсо биз минтип калмакпыз дейбиз дагы, анан жай турмушта бири бирибизди чукаган дагы жагыбыз бар да. Ошон үчүн баардыгын мына бүт бар медиктердин баары ушинтип акча таап атат, анан момтеп атат деп бир мүшөккө салбашыбыз керек деп ойлойм да. Ооба, арасында бар ошондойлор, биз ошолорго чара көрүлүшү керек деп айтышыбыз керек го. Мисалы үчүн дагы ошентип ыйлактап жазгандардын каттарынын арасында баягы немеге туруп алышып аптекага бонус деп коюшат экенби, канча дары алса ошолордун акчасынын канча пайызы ал доктурга түшөбү, анан бонус деп эле жанталашып өлүп талып атышып ал дары адамга канчалык деңгээлде пайдасын берет, пайдасы зыянын берет, баары бир болуп калды, иши кылса эле акча кумай болуп калды дейт да. Иши кылса мунун баарын медиктер менен калктын кырылышы өтө күчөп атат, анан мисалы үчүн алар деген ушинтип көбөйүп кетти, алар минтет тигинтет дейт, бирок карап көрсөк алар да карапайым калк да, тиги да карапайым калк, анан экөө карапайым калк менен карапайым калк бири биринин канын соруп алып жыргап жатышат да. Анан мен айтып атпаймынбы, эл анайын дейм, мугалимдер болобу, маи кызматкер, милиция кызматкери болобу, доктурлар болобу, баары эле карапайым калк кенедей акчага 8 000 сомго, 10 000 сомго, 15 000 сомго айына жашаш оңой эмес да ошончо балдар менен. Анан албетте тияка кол салганга туура келет, бияка кол салганга туура келет. Ооба, актабайм деңизчи, бирок айла жок ошондой барганга. Биз деген бири бирибизди чукуп сен жаман сен жаман деп бири бирибизге бокшубай бергенден эч майнап жок. Андан көрө ошол нерсени бир жалпы система катары карап ошол нерсени биз өзгөртүшүбүз керекпи, өзгөртпөшүбүз керекпи, жогорку деңгээлде каралышы керек дейт. А мен айтып атпаймынбы, шайлоого барбай жыргап жантыгыңардан жатып аласыңар, баары бир болосуңар, 2 000 сомго дагы сатылсаңар, тили узун лапша илгендерди дагы шайласаңар, мээси жокторду, анан дагы мындан дагы куураган заманга туш болосуңар дейт. Ар бирибиз, мен сен баардыгыбыз бирөөгө жоопкерчиликти артардан мурда, бирөөнү күнөөлөрдөн мурда, мен ушу Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын өнүгүшү үчүн мен кандай салым кошуп атам деп жоопкерчиликти өзүбүзгө алып коюшубуз керек дейм да.
Ушул жерде коррупция жагынан да мисалы мындай пикир ой келет да мага. Коррупция дайыма эки тараптуу болот да, алган гана эмес, берген да кол бар да. Анан мындай жакындаш тааныштар менен сүйлөшүп келсең деле эки адамдын бири эле мисалы май кызматкерлерине пара берген болуп чыгат, өзү эреже бузган болот э. Өзү эреже бузуп анан өзү кайра пара берет да, анан кийин бизде ушул жаатта аябай коррупция көп деп кайран алыйбыз да. Бир четичи ошол жагы да бар да. Бул жерде ушул жарандардын дагы жоопкерчилиги. Ошол эле мисалы көп дарыгерлер айтат, балким сиз да кошуласыздар, ден соолугубузду баягы болбой баспай калганга чейин карабай э, тамактанганыбызды, жашоо образ деп коет э, аны эч мындай карабай туруп анан кийин такыр болбой калганда доктурга барып мени эми айыктыр, мен эч нерсе жасабайм, мен жашоомдо эч нерсе өзгөртпөйм, бирок сен мага бир мындай сыйкырдуу дарыларыңды берип эмне кылсаң да мени айыктыр деп ушундай талаптар менен келишет деп дагычы.
Ушул жерде кошумчалап кетсем болобу? Мен билишим боюнча Сингапурда страховой медицина бар экен. Анан ал жерде мисалы үчүн эгер адам тамеки тартып рак оорусуна чалдыкса, ал камсыздандырууга төлөбөйт экен да акчасынчы, то есть мамлекет төлөп бербейт экен. Ооба, а бизде болсо арак ичеби, тамеки тартабы, же сиз айткандай күнү түнү иштеп ден соолугун толук түрдө иштен чыгарып алып, анан сиз айткандай эле дарыгерге келип мени дарыла кандай кыласың билбейм, бирок биз акысыз дарыла дегендей болуп атат да. Биз деле дарыгерлер адамбыз да, баягы колубуздан келишинче жардам беребиз, анан эгер ошол дары бизде жок болсо алып келгиле деген дагы бир суранычыбыз болот да. Анан мен дагы ушинтип атып бир эки жолу ушундай окуяларга туш болгом, анан туура сүйлөшүүнү үйрөндүм. Мен мисалы үчүн мынтип айтам да, бул бизде жок экен, мамлекет бере албайт экен, ошондуктан кечиресиз, сиз ушуну сиз алып келип бере аласызбы деп сурасаң, түшүндүрсөң, ошондо түшүнгөндөр түшүнөт, түшүнбөгөндөр кайра эле сен бул дарыны өзүңө акча кылыш үчүн эле жазып берип атасың дегендер болду да. Ошондуктан эки тараптуу болду.
Жалпы сиз ушул практикаңызда ушундай бейтаптардын, же болбосо ошол эле балким блогерлердин же башка адамдардын бир агрессиясына калдыңызбы эле?
Ооба, мен өзү медицинада иштеп жүргөнүмө 10 жыл болуп калды. Бир жолу эмес, 3-4 жолу үч төрт жолдон да көп болду деп айтсам жаңылышпайм. Мен өзгөчө реанимация бөлүмүндө иштегем, ал жерде жана көптөгөн учурларда жоголтуулар болот да. Ал учурда жана бул жерде сүйлөшүп атканбыз, бирөөнү жоготуп алгандан кийин эмоционалдуу түрдө адам өзүн кармай албай калат. Анан кимге баягы келет, муштум келет, бул дарыгерлерле да. Силер жамансыңар, силер адам өлтүргүчсүңөр, жана Назира айтып атат, кандай эле эмоционалдуу турган убакта адам ар кандай сөздөрдү оозунан чыгат экен. Анан биз болсо дарыгерлер ушул колубуздан келген аракетти кылдык, эми куткара албай калдык, биз кудай эмеспиз да. Биз колубуздан келиши бул жардам берүү. Эгер жардам бере албасак, демек бул биздин күчүбүздө эмес. Анан ошол учурда айткан сөздөрүн айтып алат, а биз болсо ошонун баарын өзүбүзгө кабыл алабыз. Анан бирөөгө барып дагы даттанып алганды билбейт экенбиз. Себеби бул эми байкуш ошол жоготуп алып ушундай оюн айтты депчи. Анан ушул ушундай учурлар менде болгон. Кээ бирки учурларда баягы жаман кабарды айтып атканда мен ачык эле айтам, бул сыр эмес, баягы мени азыр уруп жибербесе экен деген дагы ойлор болот да. Себеби урса дагы дарыгер эч нерседен мындай сактанган эмес да. Мисалы үчүн урса деле, өлтүргөн деле учурлар болгон да дарыгерлердичи. Ал адамдар мындай жазасы калган калган эмес, мен деле билбейм да. Ошондуктан бул нерсени деле айтып койсом болот, мамлекеттик ооруканадан кеткен бир себеби дагы ушул фактылардын бирөөсү болгон да.
Мына жыл сайын биз буга чейин да сүйлөшпөдүк, ушундай балким кээ бир доктурлар акча доомат кылышат, же болбосо пара сурашат. Ошондой учурга кабылганда бейтаптар кайсы жака кайрылып, кандай чараларды көрсө болот? Мисалы блогерлерге кайрылбай турган дагы кандай чаралар бар? Ошо саламаттык сактоо министрлигинде каралган бы ошондойлор?
Ооба, жакшы суроо болду. Мына азыр Назира айында айтып отурбайбы, ал эки тарапка тең, балким баягы алишендик эки тараптан тең кетип атат депчи. Анан баягы кээде карап турсаң да калк өзү да өзүнүн укуктарын билбейт да. Болбосо биз тилибиз тешилгиче эле айтабыз го, мындай мына 113 кыска номер бар жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, э ал жерде чалуулар акысыз. Ар бир ушул 5 күн рабочий күндөрү эртең мененки 9:00 6:00 чейин чалса ошол жерден маалыматын алат. 113 кыска номеринен тышкары министрликтин өзүнүн дагы коомдук кабылдамасы бар. 312 62 10-23 номерине кайрылышса болот. Келип дагы жазылбай эле ошол күнүгө иштейт да, ал да 6:00 чейин. Ошол жерден дагы өзүлөрү мындай арыз муңун айтса болот. Анан эң негизгиси баардык ооруканаларда, баардык мекемелерде бизде стендтер бар информационный. Ошол жерде бүт пресс куранттар жана кассалардын жанында бүтү жазылып турат да. Ошол эле 113 кыска номери бар, коомдук кабылдаманын номери бар. Азыр эми багы кандай десем, веб цифровизация болуп калбадыбы, санын ариптештирүү болуп калды. Министрликте, например, ошол эле соц тармактарда баракчаларыбыз бар, э көп көп кайрылуулар болот. Эми оперативдүү эле чечип, мындай туура так маалымат бергенге дайым эле аракет кылып келебиз. Анан болот учурлар чалып, мындай ошол жеринен чечип койчу маселени дагы мындай чоң чырга айлантып эле, баягы необоснованно эле дарыгер мынтип койду, дарыгер тинтип койду деген да учурлар бир топ кездешип калат да. Ошондон мен айтат элем, ошол квитанция сураш керек. Ар бир баягы төлөм катталып атабы, квитанция береби, демек ал ошол мамлекет тарабынан бекитилген баа болуп атат, э. Анан багы айтат го, квитанция бергенден кийин анан постфактум кайрылат да бизде көбүнчө. А это көбүнесе убакта мындай недоказуемо болуп калат бизде. Анан өздөрүнүн сөзүнөн да кайтып кетет. Ушундай болуп калат да. Ошон үчүн ошол жерде жетекчиликке да кирсе болот. Менден квитанция бербей эле алып койду деп. Анан багы коррупция жөнүндө айтып кете турган болсок, азыр эми ошолорду алдын алуу боюнча бир топ жумуштар жасалып атат. Мына ошол эле санын ариптештирүү боюнча МСЭК, э МСЭКке катталганда баягы справкаларды өтүш үчүн бир топ врачтарга барасың. Анан эми мен өзүм билбейм, бирок баягы айтып келишет го, ага дагы акча бересиң депчи. Ошолордун баарын баягы алдын алуу үчүн азыр ошол справкалар дагы санын арип цифровой болуп өтүп атпайбы, онлайн болгонго. Биздин ооруканаларда азыр жана платежный терминалдарды коюп жана видео көзөмөл болсун деп ушундай бир жакшы мындай антикоррупционный чаралар мындай жасалып келе жатат да.
Мына ушундай арыз түштү дейли, мисалы сизге кабылдамага бирөө чалдыбы же 113 номерине же келдиби, ушундай мисалы момундай ооруканада ушундай болуп атат, мисалы башкы врач же болсо башка дарыгерлердин ушундай пара алган учурлар болуп атат дегенден кийин ал арыздын тагдыры кийин кандай болот, кандай процесстер болот? Бул укук коргоо органдарын өтөбү же ошол саламаттык сактоо министрлигинин ичинде кандайдыр бир баягы изилдөө иликтөө өткөрө турган комиссия барбы?
Сөзсүз иликтөө жүргүзүлөт. Эми ал күнө мүмкүн ал жөн эле мындай каралоо болуп аткандыр, ошол себептен биз сөзсүз такташыбыз керек да. Бизде андай жарандардан келип түшкөн кайрылуулар болуп калса тийиштүү адистерге берилет. Ошол эле мисалы гинекология жакта бизде төрөттү курировать эткен башка адисибиз бар, дарылоо бөлүмү бар. Коомдук саламаттык сактоого тийиштүү суроолор болсо ал жака берилет. Иши кылып бүт тармактан мындай адистер топтолуп анан карап жеринен карайбы же координаторлор бар бизде ар бир облуста. Ар бир облуста ошол бүт мекемелерди башкарып баягы ошолорго мындай туура жолду көргөзүп маалыматтарды жеткирип анан баягы ошол жердеги бүт мекемелерди мындай башын бириктирип турган координатор болот да.
Назира айым, сизге кайра кайрылсам, ушул коомдо дарыгерлерге болгон агрессия күчөп кетти деген ойго кошуласызбы? Анан бунун себеби эмнеде болушу мүмкүн? Бул кырдаалды кантип оңдойбуз? Ортодогу мамилени кантип жумшартабыз?
Агрессия чынында эле аябай экен. Мен мындай көп этибар албаптырмын. Жана жанагындай колдоо сөз чыкканда көбү жазышканда, Назира, мисалы үчүн сен элге таанымал кызсың, сен кайсы гана ооруканага жатпа, сен тим эле бул таанымал кыз деп минтип алаканына салып аябай жакшы карайт.
Бизди жазып жибербесин деппи?
Ооба, коркойт дейт, бул даурда эмкен сүйлөбү ийет дейби. Анан немеде болсо карапайым калып барса тим эле мурдун чүйрүшүп такыр карашпайт дейт, жалдырамайынча эчтеке кылышпайт дейт, анан акчасын, айла жок акчасын чөнтөгүнө салып коюп анан мени карап койчу дегенге туура келип атпайбы дейт да. Иши кылса ушундай бир 30-40 пайыз мейли колдоо деп койсом, калган пайыздын баары эле 60-70 пайыздын баары эле аябай ушунчалык агрессия, ушунчалык тепки болуп аткан экен да. Анан атайын ошол медиктер ыйлап жазган, мен момча миңелесом алам, күнү түнү момтип иштейм, мен батирде турам, мен мындай болуп атам дегендердин баарын скриншот кылып анан атайын монтип чыгардым да. Бири бирибизди чукугандан пайда жок элдер деп ар бирибиз ошол күнөөнү өзүбүзгө алалы. Ар бирибиз мисалы үчүн билимдүү болсок, илимдүү болсок, окусак, баягыбызды ачсак, менин укугум кандай экен, мыйзамда кандай каралыптыр дегенге мээбиз жетсе, ошол нерсени мисалы үчүн талап кыла алсак жогору жактан, анан бир аз иш жылмак деп ойлойм да. Анан биз ээрчиме болуп атпайбызбы? Тигиси ошонуку туура деп койсо эле ошака ошол туура экен, мунуку туурасы ошонуку туура экен болуп кетип атат да. Ошон үчүн ушунчалык ирип чириген система оңой менен канчалык качан тазаланып бүтөт? Ал мейли ошол система укмуш тазаланып калганда дагы карапайым калк ошол тазаланган нерсени кабыл ала алабы деген дагы бир сөз бар да. Мисалы үчүн гүлдөтүп койсоң бир жерди сөзсүз түрдө биздикилер келип сындырып кетет го. Анан кээде ойлойм да, ушул бизге ушундай эле өлкө жарашат окшойт, биздин деңгээлибизге жараша эле өлкө окшойбуз деп калам да. Ар кимибиз, сен, мен баарыбыз өзүбүздүн деңгээлибизди бийиктетип билим алып өсүп өнүккөндө гана бул нерсе акырындан жоюла баштайт дейм.
Назира айым айтып кетпедиби, ар ким өзүнөн башташ керек депчи? Эгер дарыгерлер акча алат деп айтып аткан болсо эл, демек бергенди токтотуш керек да. То есть алар берген, дарыгерлер алып атат, себеби эл берип атат. Эл эмне үчүн берип атат? Кандайдыр бир кошумча өнөккөт оорулары бар же мындай аябай кечигип калганда, анан ошол кечигип калган учурларды ошол акча менен эле жаап койсок болот деп туруп берип атабыз. То есть демек айып бизде деле бар да. Мен как бейтап катарды эле айтам, дарыгер катары
бир четимде жаман карап коет, жакшы дарылоо койот деп да корккон.
Мен мындай деп ойлойм да, мисалы үчүн эми баарыбыз адамбыз да.
Мисалы үчүн операция учурунда ичинде бир инструментти калып кетпесин деген,
биз баарыбыз адамбыз да. Менин оюмча мисалы ал үчүн ошол эле дарыгерге алып аткан дарыгер деп элестетели. Беш адам акча берсе, алтынчысы бербей койсо, алтынчысы бербей койду деген бул как адат катары болуп калып атабы деп ойлоп атам да. Эгер беш адам бербей, алтынчысы деле бербесе, демек мага эч ким бербейт экен, мен жумушумду жакшы аткарайын деген бир башкача бир көз караш пайда болду деп ойлойм. Бул баягы жумуртка биринчи пайда болду же тоок пайда болду дегендей эле бергенди ким баштады? Эл баштады.
Ошондо берүүлөр дагы токтосо, медиктер дагы биздин айлыгыбызды көтөргүлө, бизде мындай талап бар деп балким үндөрүн катуурак
чыгарып. Менчи ошондой болуш керек болот. Мисалы үчүн эгер чындыгында ошондой бирөө атайын сурап баягы доолап алып аткан болсо акчаны, аны ошол факт катары эле заявление жазсын ошол адамдар. Эмне үчүн жазбайт? Демек эгер заявление жазбай аткан болсо, өзүндө деле кандайдыр бир күнөөлөр бардыр. Анын келип туруп ошол дарыгердин астан болуп атат да. Мен бул айта турган сөзүм бул дарыгерлер эле жакшы бейтаптар жаман деген айткан жок, бул баягы адилеттүүлүк боюнча да. Эгер бергенди ар бир адам өзүнөн баштап бергенди токтотсо,
чоң масса болуп барып бергенди токтоткошубуз керек да. Анан баары берип атып сен бербей койсоң сен жаман карап коебу, баары берип атса деп.
Ошондой менимче бул адат болуп калгандай эле болуп атат
да. Чоң рахмат, келип ушу маек курушканыңыздарга абдан жакшы маанилүү пайдалуу нерселер айтылды. Ушул көйгөй мындан ары кандай чечилет, биз дагы журналисттер көз салып турабыз. Мен дагы ошол үмүттөнөм. Коомдо дагы, мамлекетте дагы дарыгерлерге болгон ушу татыктуу мамиле болорун баарыбыз эле каалап турабыз. Ушул жерде ушу менен эжесиңдер берүүсү аяктады. Берүүнү мен Алия Суранова алып бардым. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесиңдилер дийим урмуз.